Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Gure mendietan dantzan atxikitzen dugun sua zeinek piztu zuen.
Sorgina banaiz, dokumentala Taunen aurkeztuko da eta gero Kanaldude eta Hamaika telebistan ikusteko aukera izango da. Asisko Urmenetak sinatzen du lana, ikerketa egin du, gidoia eta zuzendaritza. Lanak Euskal Sorginen irudia eta memoria historikoa ditu ardatz. Eta iraganeko eta pasadizoek gaur eguneko gizartean oraindik duten bastagit eragina edo aztertu nahi du. Bueno, kontua kontu, Asisko Urmeneta gonbidatu dugu gaur Bilbo hiria irratira. Aupa, egunon.
Aupa, baita zuere.
Bueno, zer izan da, Sorgina banaiz dokumentala egiteko? Ba, bia puntua, zer piztu zuen, ezakit zugarren mende izan zen, edo, bueno, nondik abiatzen da lan hau?
Bai, zukongi erran bezala, duela urte batzuk, ja aspaldi egiazki, Zugarramurdiko herritar batzuk eskatu zidaten, ba, komiki bat nahi zutela, ba, egiazko historioa kontatzeko, nola baita. Ala errantzidaten, eta espertuak zeudela ja pues, betiko amodio historiez, fikzioez, edo mistifikazio zaharrez eta berriez, eta zerbatik ez kontatu, oiek erraten zen bezala egiazko historia. Horban, nik egiazki, ba, aspalditik, nik uste Euskal Herrian beste hainbeste jende bezala, ba, interesatua nahizela gaian, eta dokumentazioa banuela, hipotesi bat ere bai, eta orduan atera genuen liburua, Arrasongi ibili zen, editatu zuena Erroak eta Errima, biak batera, eta izugarri ongi, gaina garai hoietan nola baitzen konfinamendua, eta horren ibiltzen ginen, erdi klandestinoki, ezkerezkuin, aurkezten liburua, maskara gabe, maskararekin, bueno, egoera guztietatik pasatu gara, eta hola hor gelditu zen liburua, arik eta jaurte batzen buruan, zera, bastanen antolatzen duten hilbeltza, literatur kitaldiak, eskatu baitzidan, bueno, zergatik ez parte hartu maien guruko batean, iritzi ezberdinak plazaratzeko, orduan batetik zegoen, adituak zeuden, Joainaz Palo Arzak, Amaia Nagusia eta Hiruok. Orduan, aprotsatu nuen berriz ere materiala freskatzeko, sistematizatzeko, irakurri nituen berriak ere gehitzeko, eta hori pasatuta pentsatu nuen, hemen materiala balitzateke biztan da egiteko Netflixeko serie bat edo fikzio on bat. Pero bueno, dirurik ez, ordan zergatik ez egin gauza, gure elmenean egoten alden zerbait dokumental bat. Eta ordan hola izan zen abia puntua, joan den urteko apirilean edola, izan zen, ba, bihozkada hori, ordan deitu nuen Aitor Karasatorre, aspaldi ezautzen bai nuen, eta errealizadore lanetan egiten da. Aipatu nien ere bai Erroa eta Zenbat Gara eta Errimari, eta ordan bai ez, enbarkatu ginen proiektuan. Eta ordan geroztik bai izan da etengabeko bidaia.
Dokumentalak, ikusentzunezkoetan ibilitakoa ere zara, ez? Gehiago edo gutxiago, ez? Esperientzia pixka bat ere bazenuen, ez?
Bai, pixkat gartxot.
Bai, ez hori da, hori torri zaiko erora.
Bai, izan ere, neri beti egiten zait, nire lagun komiki lariek beti kritikatzen haute, erraten dudalarik, neri egiten zaitela ikusentzunezkoa lan integralagoa edo disiplin integralagoa komikia baino. Komiki batek unki dezake, komiki bat iristen da, ni komiki zale porrokatua nahiz ere bai, baina nere ustez horri gehitzen baldin badiozu ja musika, audioa, atmosfera gehiago osatzeko nere ustez, eta oso manera palean erraten dut, baina osatuagoa da. Orduan, bai, niri asko interesatzen mundu hori, asko konsumitzen dut, eta aldudalarik sartzen naiz, bai.
Dokumentalak iragana eta orain alotzen ditu, ez? Zein da lotura hori edo nola egin duzu?
Bai, lehen erran bezala, hoxe, nik uste asko interesatzaigun gaia dela, batetik mitologiatik badu, bestetik ere badu, mitologia berritik ere bai erran dezagun nola berri interpretatzen ari den eta berreskuratzen nahi den sorginaren figura, ba, mugimendu jakin batzuetatik, oza, feminismoa zorionez, ba, bere rebindikazioak eta hola, oso manea legitiman, rekuperatzen du zorgina, baina nire egiten zait, nola erran, pirateekin gertatzen zena, da, duela, ez da izan bat urte, norbaiti erran pirata, eta laidoa zen, iraina zen. Pirata historian, bueno, izaki oso beldur jarria izan da. Bizkaiko eta Lapurdiko kostaldera etortzen ziali, ba, izaten zen, bueno, erreketa, bortxaketa, arpilaketa, eta bar, pirata da, izatez, bueno, ba, personaia bat, proskritoa, eta beldurgarria. Baina, urte hauetan, ba, piratari eman zaio kategoria bat, jo, ba, mundu paralelo batean bizizena, bestelako antolakuntza soziala, eta medio oso graziosa egiten zaio, oso polita, eta fikzioaren alde nago. Baina, historiari lupa hurbilduzkero, ba, pirata ja ez da, Pirritxe eta Porrotxe kontatzen dutena, ba, pirata, pues bueno, ba, Peiot bera ez hau zen dugu, oso ongi duritzen zen, rekuperazio hori ere bai, gaina nik parte hartu izan dut grafikoki bederen, baina historiaren aldetik, hori da, dokumental honetan egin ditugun elkarrizketak, zeren baita ere, sensazioa Euskal Herrian oso intelektual edo oso aditu gutxi ateratzen dela ba, hemen kontatzen den kontakizun ofizial horretatik. Eta berriz munduan, jendeak oso asumitua du, ikerlariek eta oso asumitua dute, ba, hemen akelarrerik ez dela inoiz izan, zorgina izan dela, eraikuntza judizial bat, jakin batean eta jende harritik entzeko, eta bar, eta bar. Eta adibidez, dokumentalean diren bi elkarrizketatuetatik aipatzeko, elkarrizketatu asko dire, baina bi iruk markatzen dute bizia dokumentala. Bata da, Sofi Udarde, Sorbonako Unibertsitateko aditu bat, berak ikertu du asko literatura demonologikoa, 16, 15, 17. Mendetakoa. Eta berak deskribatzen du perfectamente, bueno, ba, ze farsa izan den eta ze eraikuntza artifiziala izan den sorginkeriarena, aro modernoan. Eta berak aipatzen du, netako klabea dena gure dokumentalean, bueno, ba, noizbait beharko litzatekela deseraiki, bueno, ba, transmititu dizkiguten kontakizunak. Horan, deseraikitze bide bada dokumentala. Eta gero, beste bi aditu, aipatutu danak, bestea da Michel Zancarini Furnel, bera Lyongo Unibertsitateko irakaslea, emakumeen historialaria eta emakume eta feminista, eta berak hori erraten du, legitimoa da rekuperatzea mugimendu politikoetarako sorginaren figura, baina historiak besterik erraten du. Eta bestea beste erraten du gauza bat neri oso baita dokumentalean klabea dena, berak erraten du, guk beti erran izan dugu historia hankamotz izanen dela ezpada emakumez mintzatzen. Baina berdin hankamotz izan daiteke ezpada gizonez mintzatzen. Orduan, sorgine izan hartan, naiz eta euskaldunontzako ere bai, baina sorgina hitza eta lotzen dugu femeninoarekin. Baina paperraietan, momentu hortan, sorginak ziren ere apezak, alkateak, epaileak, eta baita ere biztan dena holandereak, zera, belargile emakumeak, emaginak, baina gizonezkoen, zera, ere bai, errepresioa, gizonezkoen kontrako errepresioa ere, horrenatik, Zancarinik erraten du, dokumentuetatik lan egiten duten emakume historialariek errefusatzen dute feminizidio hitza baliatzea. Horan, guk delokokotasun asko bildu dugu dokumentalean, ezkara lerratzen, ez baten alde, ez bestean alde, baina egina izan dugu leio asko ireki, eta jendeak errateko, ba, kontxo, ba, uste nuena, edo hain barneratua dugun hori, pues bederen eztabaidagarria da. Eta azkenik, hirugarren personai hoietako bat, elkarrizketatu duguna, hori ja hurbilekoa, Amaia Nausia, eta berak ere erraten du, ni feminista naizen aldetik, perfektu egiten zait, rekuperazio hori guztia, baina historialaria naizen aldetik, kontatu behar dut beste zerbait. Eta beste zerbait hori, guk batera inkizidore espirituri gabe, gu ez gara etorri erratera, hau hola izan da eta beste guztia falsoa da, baina zenbat kapa dituen sorginak gure iruditeria kolektiboan, ez? Orduan, ba, horren inguruan ei apasionante egiten zait.
Bueno, kontatzen diguzuna gaitik hasizko, gutxienez, ikusentzuleari, ba, eragingo dio, ez? Hausnartzeko moduan, ez? Eta ez dakit, ba, guzti honen inguruan denok daukagulako, edo jakintza bat, edo uste dugu dakigulako, irakurri dugulako, edo ikusi dugulako pelikula baten, edo dan alakoa, ez? Baina, ematen du, ba, bueno, aipatu dituzu hiru adituren esanak, ez? Gehiago egongo dira, hori ere izango zan dokumentalaren asmoa, ez?
Bai, egiazki, bidaia hau, zen lehenagotik nik ere uste banituela zerteza batzuk edo evidentzia batzuk edo eta gero batzuk ere erori zaizkit ere bidaian. Eta hori ere partekatu nahi genuen ikuslearekin. Eta baita ere, pixa zentratu gara gure ospakizunetan, pentsatzen bat ospakizun diren Euskal Herrian, sorgina hor erdian dela, ba, laudiotik hasi edo mundaka, Ziburu, Bidankoze, Zugarramurdi, Anotzibar, Hernanin, egituten akelarre. Askotan egon gara, egin dugu filmatu, egin dugu elkarrizketatu bertako jendea ere bai, eta hori ere polita izan da zen batetik, bueno, ba, lehen mundu, lehen nolarra, lerroko eminentzia batzuk agertzen dira dokumentalean, eta bestetik ere herritar, bueno, ekintzaileak parte hartzuten ospakizun hoietan. Eta denon artean, bueno, joan gara eraikitzen, edo deseraikitzen, hobeki errateko den errandu dan bezala, kontatu digutena. Orduan, pixkan memoria historikotik badu ere bai itzuli beharra garai hartan hainbeste sufritu zuten gure arbasoek, bat ere denak kargu asmaturiko prozesu terrorifiko batzuetan eta sartuak izan zirenak, leporatzen zitzaizkiena zen, bueno, ba, garai hartan ere Ameriketako bertakoi leporatzen zitzaiena, kanibalismoa, vampirismoa, eta holako, eta horren hori izan zen, sekulako pagotxa kentzeko erditik milaka eta milaka eta milaka jende Europa guztian. Eta beste Euskal Herrian.
Zailtasunak edo harridurarik ere aurkitu duzu bidean edo bidai honetan?
Zailtasunik?
Bai, hori da. Eta harritu zaituen zerbait?
Zailtasunak behar badaen nuke erranen, zeren joan gara oso manera nola erran, apalean, lehen erran dudan bezala, ez gara joan demostratzera gure hipotesia, joan gara entzutera, ikustera, eta barbadakit herri batzuetan biziki gai minbera dela. Zugarramurdin biziki gai minbera da, zeren herria turismoaren bizkar bizi baita, eta turismoa erakartzen du ba, sorginkeriak. Hori da, ara joan, eta museoaren izena da sorginen museoa. Eta gero sumarioetan irakurtzen duzu, eta jende hura hiltzen oiuka nien aiz sorgina. Hain zuzen ere, sorginak zirela onartu zutenek bizitza salbatu zuten. Eta ejekutatzen zuten, azken momentu arte atxikitzen zioten egiari, hoiek ejekutatu egin zituzten. Horren, jende hainbeste jende herri hortan egon zen herritarren erdiak gutxi gora bere implikaturik delako sekta sataniko hartan. Nahi. Jende asko torturatua, elbarritua, bortxatua, ejekutatua, etxeak peko zulora joan ziren, familia desagertu ziren, eta bar, eta mendeak pasata gero, ba, sorginkeriaren gainean bizi den herri batean, ba, gainin bera da, batzuk erraten dute, bai, guk nahi dugu herrian bizi, eta nahi dugu turismotik bizi. Baina zergatik ez kontatu egia, jendea ausbitxera joaten da negarregitera, eta ikustera ze masakrak egiten zituzten jendea arruntaren kontra. Hemen ere gauza bera. Eta beste berriz, horrengatik, zailtasun ez nolarran, ez perzibitzen den zerbait, zailtasun tekniko edo personalik ez dugu eduki, baina adibidez mundakan ere bai, mundakan urtean behin ateratzen dute panpin bat, eta panpina da, ba, inkisidorek asmatu zuten arketipo hori, emakume zarra, erratz gainean, bere ontza, bere katu beltza,
bai.
Eta horren zu ematen diote sorginari, eta jendea kantatu erre, sorgina erre, hain zuzen ere, bueno, ba, normal den bezala, 400 urte hauetan, kontakizun bakar bat autorizatu izan zen, inkizizioak dekretatu baitzuen, edikto de silencio, isiltasun ediktoa. Eta horren, lau mendetan, entzun dugun edo kontatu iguten bakarra izan da, inkizidorek nahi zutena. Horren, herri batzuetan segitzen dugu Euskal Herrian hori sinisten, eta adibidez Mundakan, eta Mundakan ere gai minbera da, egin dituzte bilerak, antropologoekin, historialariekin,
bai.
Batzuk alde, beste batzuk kontra, oso gauza barna da. Zugarramurdin ere bai, eta berriz beste herri batzuetan lortzen ari dira, deseraikuntza bideoietatik joaten, ez dute spoilerrarena eginen,
vale.
Baina dokumentalean grabatu dugu Anozibarko esperientzia, bizik interesgarria da, Senperen ere bai, Senperen izan zen populazioa izugarri sarraskitua, eta izan zuten arriskua erortzeko turistifikazio eta mistifikazio hortan, eta ez, bestelako bide bat hartu dute, eta adibide garria. Horregatik, bidea eta bidaia honetan proposatzen ditugu, ba, bai zerratik ez, herri hoientzako, segi ezazue, eta segi dezagun, sorginaren inguruan edo festa bat egiten ospakizuna eta gainatekoa zen oso gauza importantea da herri askotarako. Hernanin,
bai.
Bidankozen, erran digute, bai.
Egun handia dira, ez, eta bai. Parte hartze handia duten bauri, tradizioak edo bai ekintzak dira, ez?
Oso, eta gainera, betetzen dute rol bat, superimportantea dela lako bide iniziatiko bat, aurrak desiotan dire, ja noiz beteko dituen, amasei edo zan bat urte, bilakatzeko sorgin ospakizun horretan. Zara, oso gauza, bueno ba, egiten alda hori, baina delako sorginari zueman beharrean, bueno, gu planteatzen ditugu alternatiba batzuk. Baina, hori da, zailtasunak oso gai barna eta oso gai minbera delako, eta bizitzen dugu egiazki oso barnetik. Baina, bueno, hoxe, proposatzen dira alternatiba, dokumentalean berean ere.
Bueno, eta testigantzaren bat unkitu zaitu lan honetan, espero ez zenuena, aipatu duzu ez, ba, herri batzuetan beste bide bat lantzen ari direna, eta bueno, ba, horrek ere zure hipoteziekin bat egin du edo?
Bai, netako izan da ikustea, eta hori ekarri nahi izan dugu ere bai. Hemen Euskal Herrian badire abots batzuk oso interesgarriak eta saiatu gara denak biltzen. Gau dokumentala gauza mugatua da, 79 minutu, gauza asko kontatu nahi ditugu, eta ez ametraliatu ere jendea hainbeste informazioarekin. Ordan, arnazguneak ere behar dira, nolarran, lagundu ikuslea eta ez sobera pues, zeratu ez, galkatu edo atiborratu informazioz, ez. Orduan, Euskal Herriko lehen lerroko jendea ekarri dugu, baina baita ere erran bezala nazioartekoak. Bai Ameriketakoak, bai inglesak, bai frantsesak bereziki, eta nola denen artean, azkenean, bat egiten dute diagnosi horretan, eta diagnosi hori oso gutxi dagola hemen Euskal Herrian garatu alderantziz, hartu dugu pixkatakelarrea, rebeldia esparru bat bezala, ustez eta sexo, droga eta rock and rolla, eta emakumeen poderatuak, eta hori guztia azken batean da, bueno, inkizidorek kontatu nahi zutena, gure arbasoen kontra jotzeko. Eta ordan hori da, eta ez da bai darako erran bezala, ez da egi absoluto bat, hori denetarik izanen da. Baina historian bertan nola garai hartan Iruñeko apezpikuak adibidez sorginei zabukatu zenean, eta zergatik bukatu eta zergatik hasi zen hori kontatu nahi izan dugu dokumentalean, zen hori ere oso gauza lausoa da eta baita ere leku komunez beteri dagoena, ez hori kontatu nola hasi, nola bukatu, eta bukatutakoan ez lehenago Iruñeko apezpikuak errantzuen. Ez hemen, Bortzirietan eta Baztanen taleku hauetan jende oso zarra bizi da ere, zaharrenek ez dakite zer den akelarrea, eta ez dakite zer den sorgina ere. Orduan, hori paperetan da, hori baino gertatzena hemen izan da beti egia ofizial bat, eta egia ofizial hori, ba, azkenean izan da, erran bezala, kontakizun bakarra, eta boterean dagoenak atxiki duena. Eta guk hor sinetzi, rekuperatu gure gana, eta herrietan, antolatzaitugu akelarreak, suak, akerrateratzen dena, eta hori guztia, eta hori da, momentu hortan, jurista batzuk eta teologo batzuk asmatu zutena herriaren kontra jotzeko. Horan, hori guztia, da, pixka bat batean ikusten duzu, gelditzen dela, gelditzen dela norbera lurri gabe zango azpian, eta ahi bala, ostia, hain barneratua eta hain arro reivindikatzen dugun eta zera hori ez, erre zituzen sorginen ondokoa garagu eta gainatekoa, ba ez, etzen sorginik izan, sorginak, pues, erri guztietan bazen sorginen bat, bazekiela belarretan eta emagintzan eta hola, ere izen eta deiturekin, baina honek jazarpen kolektiboak ekarri zuena izan zen, sorginak zirela, zu eta ni bezalako jendea, gehi gure familia, gehi ondokoa, beti interes batzu ziren, ekonomikoak, bereziki politikoak ere bai, eta horren hori ere, bueno, ekarri nahi izan dugu dokumentalean.
Bueno, sorgina banaiz dokumentala, taunen aurkeztuko da, ez? Eta gero kanaldude eta Hamaika Telebistan ikusteko aukera izango dugu. Suposatzen dut...
Bai, eta bai, barkatu eta antzi duzulen xaloa.
Ah, xaloa telebista, egia da. Egia da, ai, egia da.
Hori da, zeren... Patri urkizu, ez patri, ez urtzi urkizu kerraten zuen bezala, dena ez da eta, eta dena ez da ETB.
Hori da.
Guretzako, ba...
Bai, barkatu,
zen, ba. Euskal Herria nola zatikatua dagoen hiru esparru administratiboetan, ba, bederen hiru esparru hoietan ikusgarri izan dadin Euskal Herri guztian, larun batean, gaueko bederatzietan, ataunera hurbiltzen ez denak, ba, izanen du aukera etxeko sofan eta xapink karrakariekin izan ikusteko.
Kanaldude, Hamaika eta Xaloa telebistan. Etorkizunari begira, gero emango dituzu emankizunak, anet, leku ezberdinetan, edo no, zer duzu buruan orain?
Bai, ba, begira, dokumentala egiten duenak, segurazki, guk behintzat bide honetan ez autu ditugunek, egiten dute lehenago finantziazioa lotu, proiektua eraiki,
bai,
ekipo bat montatu, eta gero edapenarako, ba, pues, hoxe, distribuidore bat bilatu, eta hola, eta hola. Guk egin dugu kontrako bidea. Guk egin genuen, diozkada bat, guazen dokumentala egitera, orduan, finanziazioa ezkenuen bat ere lotua, momentuz baditugu zulo batzuk eta zor batzuk eta kitatzeko oraindik ere bai, gero ETB-en eskatu genuen diru laguntza, hori ederra behar da, presentatu ginen deialdi publiko batera, eta guri etziguten 0 eurorik eman, eta bueno, orai komoda da gehiago infiltrada, eta hoiei emateko milioikada bat, baina, holako nola erran, ba, bitarteko gutxirekin kontatzen den, ba, beste modu batez, bueno, nonbait ez da interesa, eta ez da interesgarria, eta aurrera. Orduan, iritsi garaia dokumentala estrenatzera, eta ba, eginen dugu, orain arte egin duguna, eta dakiguna. Herri zerri joan, proposatu, emanaldia, proposatu emanaldi utza, edo emanaldia zuzendariarekin gero solasaldia txikitzeko, eta hola ibili gara, ja baditugu, edo biltzen ari gara, lotzen ari gara, ba, Ondarruan, eta Maulen, eta Azparnen, eta Utzaman, eta hola, gutxika ateratzen ari dara emanaldiak, eta hori izanen da gurea. Errezerrikoa, eta jende aurrean solastu.
Bueno, ba, zain geratuko gara, Bilbon ere egiteko olako bat, Sorgin jaman bai, ikusteko.
Bai, eta zenbat gara ere partaide den aldetik eta hor espero du hor kafean txoki edera hortan edo ematea, eta hori pastuko gara gustora.
Ederto. Ba, Xisko, horren zain geratzen gara, bitartean badakigu ataunera hurbiltzen ez pagara, larun batean kanaldude, Hamaika eta Xaloan ikusi ahal izango dugula. Eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagatik, Xisko.
Nik zuei, eta animo, segi aurrera beti.
Bai, agur!
Agur.